Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom najava izmjena krivičnog zakonika Srbije kojim se zabranjuje fizičko kažnjavanje dece. Da li je batina iz raja izašla?
Da je batina valjala, ostala bi u raju, ne bi joj tu izbacivao.
Ponekad verovatno i treba da ga čušneš malo valjava.
Ali mora malo da se zna ko je stariji.
Samo rečima se deca da teruje.
Da li ste probali čuvenu peglanu kobasicu brend pirotskog regiona? Nema aditiva, konzervansa i veštačkih boja, naglašava Dalibor Tošić.
Posebno je po tome što se pravi od najčistijeg mesa. Ide kombinacija kozijeg, ovčijeg i junećijeg mesa. Suši se na vazduhu bez dima, pri čemu se svakog drugog dana pegla flašom da bi se potiskalo vazduh i vlag.
O zaštiti brenda Livanjski sir.
Stari način sirenja podrazumijeva proizvodnju sira od nepasteriziranog mlijeka u kojemu je 70% ovčijeg. Zaštitom njegove autohtonosti i izvornosti, Livanjski sir će dobiti i na cijeni, a što je još važnije, neće se moći proizvoditi izvan zaštićenog i propisanog geografskog područja.
Repriziramo i tematski blok o humoru i satiri na Balkanu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U javnosti Srbije se već više mjeseci polemiše o tome da li je batina iz raja izašla, što bi se narodski sa dozom blagonaklonosti moglo nazvati fizičko kažnjavanje dece, a povodom nacrta građanskog zakonika koji to zabranjuje. Zabrana fizičkog kažnjavanja deteta proizilazi iz obaveze Srbije preuzete ratifikovanjem konvencije UN-a o pravima deteta. Kako stvari stoje u Srbiji, mogu li zakonske odredbe pomoći da se šiba, modre dečje zadnjice, obrazi i crvene uši, ako ne iskorene, a ono barem drastično smanje kao vaspitne mere? Više u prilogu Branke Mihajlović.
Javna rasprava o nacrtu građanskog zakonika je počela, trajeće puni godinu dana, ali već mesecima traje polemika o tome treba li država da se umeša u načine kažnjavanja dece i da li iz zabrane izostajanje takozvane vaspitne ćuške otvara prostor i dalje za batinanje, tako omiljen način vaspitavanja na ovim prostorima. Da li je batina iz raja izašla, pitala je Novka Ilić Užičane.
Da je batina valjala, ostala bi u raju, ne bi joj tu izbacivao.
Samo rečima se deca da teruje.
Jeste vi nekad primjenjivali fizičku silu?
Nikada.
Taman prosto.
Ponekad verovatno i treba da ga čušneš malo valjava.
Ali mora malo da se zna ko je stariji.
Ne, jedino baš kad je histerično, bezobrazno, ne znam šta da je, do te granice ide da ne znam šta da mu radiš, nego je to batina.
Mara, samo. Ono, krajnji slučaj, nužda.
Dečji odgovori su nešto drugačiji.
Dobijam pa kad nešto loše uradim ili kad ih ne poslušam.
Ja nikad ne dobijam batine.
Ponekad. Mene majka bije kad je ne poslušam i tata me je jednom tuko prošle godine.
Prema podacima UNICEF-a u Srbiji je 73% dece između 2 i 14 godina podvrgnuto nekom obliku psihičkog ili telesnog kažnjavanja u okviru porodice. 51% dece je izloženo lakšim, a 7% teškim oblicima telesnog kažnjavanja.
Jel te to zaboli onda?
Da.
Mnogo?
Da.
Član budućeg građanskog zakonika glasi, roditelji ne smeju da podvrgavaju dete ponižavajućim postupcima i kaznama koje vređa ljudsko dostojanstvo deteta i dužni su da dete štite od takvih postupaka drugih osoba. Struka, sudeći po našim sagovornicima, smatra da su ponuđena rješenja adekvatna. Poverenica za ravnopravnost Brankica Janković.
Nama je rješenje koje je predloženo u nacrtu građanskog zakonika prihvatljivo, jer smatramo da to nije dobar metod za vaspitavanje deteta.
Psihološkinja, psihoanalitičarka Vesna Brzev-Ćurčić.
Ovakav kakav je u ovom trenutku je sasvim dobar. I većina nas iz struke se slaže sa tim. To je da davanje prava roditelju da telesno kažnjava dete za nekoga znači ćuška po prstima, a za nekoga je dozvola da dete prebije.
I Dragana Sočanin, predsjednica Udruženja Roditelj.
Zašto uopšte postoji nešto što se zove vaspitna ćuška? To ne primenjujemo ni prema životinjama. I ako ja mogu da zovem policiju zato što moj muž smatra da treba da mi udari vaspitnu ćušku, to je nam je u društvu neprihvatljivo, a prihvatljivo nam je da neko ko se uči da živi, da je jedina ili najbolja mera i ta neka vaspitna ćuška.
Udruženje Roditelj, međutim, je preko društvenih mreža organizovalo potpisivanje deklaracije kojom roditelji potvrđuju da ne tuku svoju decu. To je u skladu sa njihovim stavom da uz zakonsku regulativu, dakle kaznenu politiku, treba činiti ono što je još delotvornije, a to je društvena akcija, podrška roditeljima, kako bi se promenio stav prema batinama kao vaspitnoj metodi.
Imamo preko 3.500 roditelja koji su nam potpisali da ne tuku svoju decu i da ne žele takav način vaspitavanja prema svojoj deci. Otvorene su nekoliko grupa podrške na društvenim mrežama svim roditeljima koji ne žele da primenjuju taj način, gde se, na primjer, razmenjuju iskustva, i vrlo, vrlo su korisne te grupe, zato što zaista se na tom vršnjačkom nivou možda čak i najbolje uči.
Naša sagovornica okrivljuje medije koji su o predloženoj zakonskoj regulativi pisali senzacionalistički u stilu za šamar u zatvor. Retki su stručnjaci koji negiraju pravo države da se umeša u porodične odnose uvođenjem odredbi o kažnjavanju roditelja za fizičko kažnjavanje dece, koje lako prelazi u zlostavljanje, ali postoji zabrinutost kod nekih od njih da se te odredbe mogu zloupotrebiti. Vesna Brzev-Ćučić, međutim, smatra da ima mnogo više razloga za brigu o deci nego o roditeljima koji se mogu naći pod udarom zakona.
Ako neko treba da dobije batine, to su roditelji koji su svojim vaspitanjem doveli do toga da dete nema granice. Granice treba da postoje, granice moraju da se poštuju, a postoje razni drugi načini na koji dete možemo da vaspitamo ne primenjujući silu.
Prenosimo na kraju ove priče jedan duhovit, ali i poučan recept pod naslovom Porodična torta.
Pola kile reči volim te, jedna čaša izvini, dve kašike molim te, jedno izvoli, jedno hvala i što više puta na zdravlje. Ponekad volim te čak i kada si neposlušan. Sve lepo izmešati, zatim umutiti šlag od ljubavi i lepo izdekorisati. Porukama, crtežima i malim dnevnim iznenađenjima. Donosam ti žvaku iz kupovine. Konzervirati je na suvom i toplom i konzumirati više puta dnevno. Svakog Božijeg dana do sljedeće generacije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz sveta. Visoki zvaničnik Talibana podno je ostavku u trenutku kada se rasplamsavaju sukobi oko izbora novog lidera ovog radikalnog pokreta nakon smrti dugogodišnjeg vođe Mule Omara. Saed Mohamed Tajabaga je saopštio utorak da podnosi ostavku na mesto direktora političkog ureda Talibana u katarskoj prestonici Doha, koji je tamo formiran kako bi se olakšali pregovori sa vladom Afganistana, a ga smatra da je odluka da se drži u tajnosti smrta lidera ovog pokreta Mula Mohameda Omara od 2013. godine istorijska greška. Vest da je Omar preminuo pre dve godine objavljena je tek prošle sedmice. Istovremeno saopštenje sedmočlanog saveta Talibana da će Omarov dugogodišnji zamjenik Mula Mohamed Akhtar Mansu preuzeti lidersku funkciju, razgnevila je mnoge visoke talibanske zvaničnike. Također protive se izboru novog lidera u inostranstvu s obzirom da je saopštenje Saveta Talibana o novom lideru objavljeno u njegovom sedištu u pakistanskom gradu Kveti. Aga ističe da praksa izbora prethodnih vođa Talibana izvan Afganistana seže još iz vremena sovjetske invazije, što je imalo veoma loše posljedice. Razmirice među talibanskim rukovodstvom mogu da ugroze mirovne pregovore sa vlastima u Kabulu u cilju okončanja 14-godišnjeg rata koji je počeo sa međunarodnom intervencijom predvođenoj SAD-om ubrzo posle terorističkih napada na Washington i New York 11. septembra 2001. Mansur se smatra bliskim Pakistanu i suočava se sa izazovom da očuva jedinstvo Talibana, jer se radikalno krilo zalaže za prekid pregovora i nastavak oružanih borbi, u kojoj imaju sve više uspeha u posljednjih nekoliko meseci. U međuvremenu Savet Talibana na čelu sa Mansurom je pozvao utorak sledbenike da ne obraćaju pažnju na, kako se ističe, neprijateljsku propagandu o navodnim unutrašnjim sukobima u ovom pokretu. Tajanstveni lider Talibana Mula Omar je vladao Afganistanom od 1996. do 2001. godine i pružao je utočište lideru Al-Kaide Osami Bin Ladenu. U međuvremenu afganistanska vlada je zabranila bilo kakvu javnu komemoraciju povodom objavljivanja vesti Omarove smrti, navodeći da bi to izazvalo bol i poniženje kod svih onih koji su izgubili najmilije u ratu protiv Talibana.
slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana o zaštiti brenda Livanjski sir i peglanoj kobasici iz Pirota, udruženje proizvođača Cincar već niz godina nastoji da zaštiti autohtonost i izvornost svog proizvoda Livanjskog sira. Uz ostale donatore i opštinske vlasti, tom projektu podršku daje i Češka razvojna agencija. Aplikacija je prošla provere i dobila zeleno svetlo, a u taj posao Česić će uložiti 500.000 evra ili 1.000.000 konvertibilnih maraka, zabeležila Željka Mihaljević.
Udruga proizvođača autohtonog livanjskog sira Cincar sa svoje strane je učinila sve predradnje za zaštitu proizvoda koji se koncem 19. stoljeća služio na kraljevskim trpezama. U njegovoj proizvodnji bilo je uspona i padova, ponajviše zbog različitih surogata. Jozo Baković, predsjednik udruge.
Što se tiče nas, proizvođača livanjskog sira, mi smo sad dogovorili, mi smo napravili pravilnik, geografsku kartu i specifikaciju, je poljoprivredni fakultet napravio. Znači, mi smo tri stvari napravili koje su potrebne za daljnji rad. Čekamo da donesu samo zakon koja će agencija raditi s nama. Da se vidi da li mi poštujemo pravilnik, da li će biti u tom siru 70% općeg mlijeka ili će biti obrnuto, kao što se danas radi. I, znači, mi ćemo imati nekoga ko će nas kontrolirati da bi proizvodili ono što smo mi napisali. Evo, ja ću ovaj put reći da mi nećemo pristati ni na kakve ucijene i bilo kakve prijedloge i bilo što da se zove limenski sir što je van limenskih granica. To mi stvarno, naše udruženje neće pristati. Jer po meni uvoziti mlijeko iz drugih mjesta, a zvati limenski sir, da to nema veze sa limenskim sirom.
Njihove napore podržala je općina, potom UNDP, a sada i Češka razvojna agencija, ističe Ivana Pejić-Povolna, koja je inače zadužena za identifikaciju i monitoring svih projekata Češke razvojne agencije na Balkanu.
Došli smo već ove godine drugi put i hoćemo da se uključimo zajedno sa opštinom Livno u projekat podršci proizvodnji livanskog sira. Uglavnom hoćemo da idemo u dva smjera, u podršci certifikacije proizvodnje sira tradicionalnim načinom i druga je podrška farmerima da obezbedi higijenske uvjete za proizvodnju sira. Već smo alocirali financijska sredstva, ali mi naravno ne dajemo direktno sredstva, mi radimo aktivnosti, znači obezbeđavamo te koje ću obezbediti te aktivnosti, znači tendriramo i onda dajemo na primjer laktofrize ili ostalo opremu.
Zahvalivši se donatorima što su podržali zajednički projekt općine Livno i udruge Cincar, općinski načelnik Luka Čelan je dodao da će uz zaštitu autohtonog proizvoda i pomoć njegovim proizvođačima projekt ići i u trećem pravcu.
Da se u okviru ovog projekta napravi jedno zajedničko skladište gdje bi svi naši proizvođači skladištili odatle išla distribucija tog proizvoda. Ono što je još bitno spomenuti da je vrijednost projekta 1.000.000 maraka i ja se nadam samo da će realizacijom ovog projekta napokon biti završen proces zaštite livenskog sira, a i da će ovo biti poticaj i drugim proizvođačima da se uključe u proizvodnju livanjskog sira, jer očito da taj naš proizvod brend ima budućnost.
Tomu se nada i predsjednik udruge proizvođača autohtonog livanjskog sira Cincar.
Ovaj projekat je jako velik i mislim da će ovaj projekat povući puno proizvođača da se vrate starom načinu sirenja. Mislim da će i dosta pristati na sirenje, da neće više predavati mlijeko, čekat premiju, čekat poticaj da bi posio, da bi pokosio i na kraju krajeva neće čekat ni kad će mu plaća biti, hoće li biti 20. ili 25. ili šta ja znam.
Stari način sirenja podrazumijeva proizvodnju sira od nepasteriziranog mlijeka u kojemu je 70% ovčijeg. Zaštitom njegove autohtonosti i izvornosti, livanjski sir će dobiti i na cijeni, a što je još važnije, neće se moći proizvoditi izvan zaštićenog i propisanog geografskog područja. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Nakon livanjskog sira o peglanoj kobasici u Pirotu, koja proteklih nekoliko godina, pored čuvenih ćilima i kačkavalja, postaje jedan od najprepoznatljivijih brendova tog regiona. U Pirotu veruju da povećanje proizvodnje ovog vrhunskog autohtonog specijaliteta može postaći razvoj tog kraja i doprineti boljoj zaposlenosti i zaradi lokalnog stanovništva. Detaljnije Branko Vučković.
Tradicija pravljenja peglane kobasice u pirotskom kraju stara je nekoliko vekova, ali se do pre nekoliko godina proizvodila samo za sopstvene potrebe. Njena proizvodnja za šire tržište obnovljena je pre 5 godina i stalno se povećava. U taj posao uključuje se sve veći broj ljudi koji su u njemu prepoznali šansu za zaradu, pa se u Pirotu i okolini sada godišnje proizvede više od 1.000 kilograma ovog suhomesnatog specijaliteta. Dalibor Tošić, jedan od najvećih i najpoznatijih proizvođača peglane kobasice u pirotskom kraju, smatra da taj proizvod ima dobre izglede i za plasman na evropskom tržištu, a samim tim i dobru zaradu lokalnog stanovništva uključenog u lanac proizvodnje.
Stvarno može da se ostvari ekonomski interes dobar, a i što je najbitnije za održivi razvoj Pirota i okolnih sela, s obzirom da peglanu kobasu šaljemo na dalje tržište, novac dolazi, mi kupujemo stok od ovih ljudi sa sela, peglanu kobasu prodajemo ovdje u našem restoranu, na pirotskom tržištu, šaljemo ljudima u restoranima u Beogradu, u nekim prodavnicama delikatesa što se tiče suhomesnatih proizvoda, tako da već zastupljeno polako osvajamo to neko novo tržište.
Peglana kobasica se proizvodi bez konzervana, sa aditiva i veštačkih boja, bez termičke obrade i izlaganja dimu, zbog čega se po rečima našeg sagovornika može smatrati potpuno ekološkim proizvodom.
Posebno je po tome što se pravi od najčistijeg mesa, ide kombinacija kozijeg, ovčjeg i junećeg mesa, meso se čisti od masnoća, loja, dodaju se začini, meso se melje, mesi i onda ide proces sušenja, suši se na vazduhu bez termičke obrade, bez dima i proces sušenja traje od 20 do 30 dana, pri čemu se svakog drugog dana pegla flašom da bi se potiskao vazduh i vlaga i kobasica na kraju dobija oblik potkovice.
Tošić kaže da je Ministarstvo poljoprivrede obećalo svu potrebnu pomoć za zaštitu geografskog porekla peglane kobasice, a on je već opremio radionicu i pokrenuo procedure za njenu registraciju i primjenu HACCP standarda, jer su to osnovni preduslovi za zaštitu geografskog porekla i brendiranje na evropskom tržištu.
Najbitnije je da to budu staroplaninske stoka, da bude na ispaši na Staroj planini i onda se dobije baš najbolji kvalitet peglane kobasice. Naročito što se tiče proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom, nadamo se da će u narednom periodu biti zaštićeno geografsko poreklo. Velika perspektiva razvoja brendera stvarno je, što se tiče kobasice, sigurno je najkvalitetniji proizvod, a i najteža je izrada same kobasice.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana repriziramo tematski blok Živeli humor i satira na Balkanu. Koliko su današnja vremena inspirativna za smeh koji leči dušu, branimo li se smehom od surove realnosti, ekonomske krize i opšte besparice? Uostalom, zar sve ne bi trebalo biti moguće izvrgnuti smehu i satiri, i ekonomiju, i politiku, ideologiju, naciju, vlast? Pripremila Mirjana Rakela.
U Bosni i Hercegovini karikaturistima su posao ukrali razni političari. Vlast se ne plaši satire kao nekada, a ni humor se ne može dekretom nametnuti ili zabraniti. Ovaj naš svijet je toliko bizaran i apsurdan da ne treba izmišljati nove priče, već samo otvoriti oči, načuliti uši, je to scenarija kojem je teško odoljeti. Mišljenja su bosansko-hercegovački humoristi i satiričari, bilježi Budo Vukovrat.
Nekad je vele postojala institucija dvorske lude koja je bila jedina istinska opozicija političkim silnicima. Ili karnevala, na primjer, rituala u kome su prikraćeni i poniženi, opet u zavijenoj formi, izvrgavali ruglu sve društvene opačine. Onda su se pojavili sofisticirani oblici društvene kritike koji su razmjerno trenutačnim okolnostima i na ovim prostorima pustili korijene, a ponekad, bogme, premda pomalo hodajući po jajima, zadavali ozbiljne glavobolje odmetnutoj eliti. Slijedeći potočić istorije doći ćemo i do dana današnjih kad, barem ove zemlje što se tiče, društvena kritika, posebno njezini najubojitiji oblici, niti postoji, niti se najavljuje. Zašto, objasnio nam je Đoko Ninković, jedan od mušketira Sarajevske škole karikature.
Kada vi pogledate od vlasti, od političkih stranaka i svega, to je tako smiješno, tako nevjerovatno, ali što je najgore, što sve to što oni rade udara direktno čovjeku na život. Jednostavno njima ne nedostaje karikatura zbog toga što oni od svega što je naš život naprave karikaturu.
Alija Hafizović Haf, istaknuti intelektualac, slikar, pisac, muzičar i karikaturista, prosto se ne može načutiti kako to da je sve manje i manje interesovanja za društvenu kritiku kad je pred ljudima nepresušni izvor poticaja.
Sve oko nas vrvi idejama, evo uzmite bilo koje novine, evo danas pogledajte najave, udarni naslov, korupcija u Bosni i Hercegovini, među zadnjima smo u svijetu. Pa to je tema koja mogla da se pokriva recimo mjesec dana.
Nekako slično razmišlja i Filip Andronik, mladi strip crtač, koji svoje uratke ponekad oblikuje u karikaturalnom maniru.
Često kažem da je Franz Kafka živ ovdje, da mu mozak eksplodirao. Naš je svijet toliko bizaran i apsurdan da ne treba uopće izmišljati nove priče, dovoljno samo otvoriti oči, načuliti uši i naša svakodnevnost će nas obasuti scenarijima za bilo koji vid kretanja pažnje na tu našu čudnu svakodnevnicu.
Ima istina ljudi koji sugerišu kako je narod željan prave satire, ali kako nema dovoljno angažovanih ljudi koji mogu zadovoljiti visoke kriterije. Istina ima i zamjerke u vezi sa autocenzurom, jer one istinske, zbog ukupnog političkog ambijenta, jednostavno ne može biti. Pitali smo karikaturistu Hasana Fazlića, laureata brojnih svjetskih priznanja, kako to izgleda iz njegove perspektive.
Ja sebe ne cenzurišem, ja ono što mislim radim i govorim. Bojim se uvijek destrukcije. Možda ovaj rat me je doveo u stanje da sam ja neke stvari možda, ali sad kad se prelistavam, pretjerivao.
Pisac i novinar Renko Mehmedbašić, bard ovdašnje satire, bivši urednik humorističkih strana u maltene svim ovdašnjim novinama, ima rješenje. Istina, ne računa kako nikom do te rabote ovdje nije stalo, naprotiv.
Meni su ukrali budućnost, a sad hoće da mi ukradu i prošlost. Trebalo bi da listovi ožive te humorističke strance, pa da ovdje izlazi humoristički list Čičak, koji isto što je Jež u Beograd ili Kerempo u Zagrebu. Zašto ne bi sad mladi ljudi ovdje osnovali jedan humoristički list? Humora ima i previše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa. Humor je posljednjih godina jedna od rijetkih stvari koja je razgali građane Srbije, ali ga je u medijima i svakodnevnom životu sve manje. Prostor za satiru u štampi i na televiziji skučen je kao nikada do sada, dok se čini da se političari utrkuju da svojim gafovima što više šokiraju narod. Zoran Glavanjić ima priču.
A vi ste uvijek nasmijani, jel je?
Tako sam rođen. Radujem se lepom danu i gledam u lepe žene i popijem neku rakiju.
Ko je to radio? Radio Evropa? Dobro te, najbolji radio na svetu.
Ste vi raspoloženi, jel volite humor?
Volimo, kako da ne. Humor, seks, sve uz jagode, sa šlagom.
Bravo.
Eto, sepanje.
A svi kažu kao da nema razloga za smeh. A vi
ko kaže to? Ima razloga za smeh. To sam namčari se ne smeju. Oni koji imaju puno para, oni se ne smeju.
Mada Goran i Aida, prodavci jagoda na Beogradskoj i Belunijevoj pijaci, za Radio Slobodna Evropa tvrde da im za osmeh i dobro raspoloženje ne treba mnogo, priznaju da televiziju ne gledaju, jer u medijima odavno nema šta da se čuje i vidi. Prošla su vremena Mije i Čkalje i Indeksovog radio pozorišta, koji su kroz svoj humor provlačili i ozbiljnu kritiku vlasti. U tom smislu danas je televizijska knjiga spala na jedno slovo na 24 minuta sa Zoranom Kesićem.
Nisam analitičar i ne mogu da tumačim zbog čega je humor preostao kao posljednje utočište kritičke misli. Da li je to tendenciozno od strane ove vlasti ili prethodne vlasti? Nama koji se bavimo humorom i koji se bavimo satirom, koji imamo mogućnost da kažemo ono što mislimo, na neki način imponuje što smo, eto, što ljudi u nama je jedini ventil, jedino svetlo. Samo se plašim ako nestane i te kritičke misli, šta će da preostane. To je problem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Kesić, koji je sa ekipom Newsneta na B92 do sada emitovao 54 emisije koje su postale kultne. Osim retkih izuzetaka kao što je i serija Državni posao, na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću ostao je samo jeftini humor prizemnog sadržaja koji od publike ne zahteva puno razmišljanja o tome kako se živi i šta se događa u politici i društvu. Satirični tekstovi tu i tamo provuku se u nekim dnevnim novinama, dok za njih u televizijskom programu nema mesta. Satira je skrajnuta, kaže za Radio Slobodna Evropa satiričar Slobodan Simić, jer prva asocijacija na nju je da je opasna po vlast.
Prostor za objavljivanje satiričarima je manji je nego što je bio za vrijeme Miloševića i sličnih, ali ako neko kritikuje, ne znači da on je na suprotnoj strani. Tako da ja u stvari satiru volim da opišem kao da su satiričari u stvari ljudi koji su kao dobri prijatelji svoga društva. Jer samo dobar prijatelj će ti nešto reći što si pogrešio i što ne stoji ti nešto dobro. Tako služe dobri prijatelji.
Rođen sam u Srbiji, od toga ću i da umrem. Jedan je od najpoznatijih aforizama našeg sagovornika koji voli da kaže da je ovdašnjem društvu potreban veći mag od satiričara.
Kaže aforizam Ace Baljka, ko o čemu Domanović o našim sadašnjim problemima. Faktički Domanović i to vrijeme od pred 100 godina je prilično je slično kao i danas. U suštini sve se svodi na pustu politiku i svako ko prepozna neku kritiku, a u vezi je s politikom, odjednom je to kao neko stavljanje na neku suprotnu stranu.
Kaže Simić podsjećajući na Radoja Domanovića, jednog od najvećih satiričara sa ovih prostora. U moderno vrijeme najmoćniji mediji vode se komercijalnom logikom, najčešće podilazeći najnižim ukusima emituju razne reality programe i ne mešaju se mnogo u politiku. A i čak ni tako nema spasa od humora jer se sami političari u Srbiji svakodnevno ističu paradoksalnim potezima i neverovatnim izjavama kojima privlače pažnju javnosti. Realnost u Srbiji često pretiče satiričare, navodi Zoran Kesić.
U tom smislu naš scenaristički upliv postaje potpuno nepotreban. Gomila emisija se piše sama, gomila emisija prosto se napravi tako što poređamo neke izjave i neke vesti koje sami po sebi su već dovoljno lude i apsurdne. I mi hrabro se nosimo sa vestima koje su smešnije od nas, humorista.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Na satiru u Hrvatskoj nema političkih pritisaka, ali i oni su žrtve govora mržnje na portalima i u komentarima korisnika. Glavna tema je politika i to pogotovo otkako je krajem prošlog desetljeća krenula ekonomska kriza. Hrvatski građani imaju smisla za humor, kažu sugovornici Enisa Zebića.
Kakav humor prolazi? Sve ovisi o stanju u društvu, kaže za naš radio Nikola Plečko, odnosno Nik Titanik. Prije je prolazio drugačiji humor.
Danas smo u jednom, ja to zovem, mračnom dobu kad zapravo humor kao takav se ne traži u nekoj svojoj impozantnoj širini, nego jednostavno danas svi traže samo tu prokletu politiku i sve se vrti oko politike. Tako da ljudi kad im se servira nekakva druga vrsta humora i nekakve druge teme, jednostavno to ne pada na nekako plodno tlo, ko što recimo padalo prije ove krize u kojoj smo već sad predugo. Ne?
Ima li cenzure prema satiri, odnosno je li ikada od vlasti doživio napade ili pritiske, pitali smo Nika.
Što se tiče ovih, ajmo reći, objekata mojih karikatura, znači političara kojima se ja bavim, iskreno nikad direktno, nikad ništa ili nekakvih javnih ličnosti, zato što danas živimo u jednom, koliko god to možda nekome čudno zvučilo, u slobodnom društvu i jednostavno mislim da su ti svi ljudi ili su svjesni da time bi samo kontraproduktivno djelovali za samog sebe ili, što je onako dosta često, sami ti ljudi koje ja obrađujem u karikaturama iz javnog života nisu onako na nekoj inteligentnoj na nekoj ljestvici dosta visoko, pa puno puta ni ne skuže da su skritizirani, ne? Što zaista puno puta se dogodi.
Pritisaka ima, ali sa druge strane, tvrdi u izjavi za naš radio osnivač i glavni urednik satiričnog portala Newsbar, pokrenutog u travnju 2012. Vlado Lucić.
Ne postoji politička cenzura, nego cenzura vjerojatno koja dolazi od strane oglašivača.
Možda i nema potrebe pojasniti, na stranicama Newsbara nema reklama. Kakav je feedback na satiru Newsbara? Uživo izvrstan, kaže Lucić.
Nismo imali nikada nikakvih izrazito negativnih komentara, pogotovo sad u zadnje vrijeme kada idemo snimamo na ulici, radimo ankete, samo pozitivne zapravo reakcije dobivamo od ljudi. Možemo reći zapravo da nismo imali nekakvih negativnih iskustava. Između ostalog, sada sam tim što smo sad počeli raditi intervjue sa političarima, bez problema dogovaramo sa svima, tako da imam da se ljudi percipiraju dosta pozitivno, jer svi su svjesni zapravo da ne može se ljutiti na humor, jer mi smo onaj funny guy iz razreda i zadnje klupe koji se šao i sa njim svi žele biti dobri, to je jednostavno.
Pitali smo Nika Titanika ima li feedback na svoje karikature. Imam, priznaje Nik Titanik, zato što je moja glavna intencija u karikaturama čistiti ispred svog kućnog praga.
Što mene najviše zapravo živcira, iritira i inspirira za moj rad je primitivizam. Ne, primitivizam, krkanluk i ta nekakva neciviliziranost u bilo kom segmentu. I ako vi to danas kritizirate, što ja često radim, automatski vas napadaju da ste, to je ono danas nevjerojatno prošireno, ili jugokomunjara, četnik ili ne znam šta, makni se iz Hrvatske, goni se u Srbiju, najčešće ne znam zašto u Srbiju i tako dalje i tako dalje. Znači to je ono što je zadnjih ono godinu dvije nevjerojatno rešireno i s čime se ono suočavam na dnevnoj bazi. Ali velim, ponavljam, moj glavni cilj je biti kroničar hrvatske gluposti čistiti ispred svog kućnog praga, ali velim opet ponavljam, to ne znači da preferiram tuđi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tematskim blokom o humoru i satiri na Balkanu završavamo Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.